Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Din. Selamat siang, selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke kota-kota besar di Australia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943031335 atau nomor lainnya 0399492208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang latihan Pitch Black di Darwin, kerangka nasional baru terkait AI atau kecerdasan buatan, acara icip-icip, dan juga kisah mahasiswa Indonesia yang terjun ke dunia fashion.
SBS.
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 SBS Radio.
Pada tanggal 20 Juli sampai dengan tanggal 7 Agustus nanti sedang dilaksanakan yaitu apa yang disebut latihan Pitch Black yang diselenggarakan oleh Angkatan Udara Australia yang melibatkan beberapa negara dan diantaranya adalah dari Indonesia. Oleh karena itu, kami sempat berbicara dengan perwira penghubung dari latihan Pitch Black tersebut, yaitu Wing Commander Steve O'Hara. Terima kasih sekali Wing Commander Steve O'Hara untuk kesempatan berbicara tentang latihan Pitch Black itu, Bapak, yang dilaksanakan dari tanggal 20 Juli sampai dengan 7 Agustus. Nah, Bapak, mungkin bagi pendengar kami yang belum pernah mendengar latihan Pitch Black ini sebetulnya sudah 40 tahun kan itu ya latihan itu dilakukan.
40 tahun di Darwin.
Tadinya mengapa Bapak itu dilakukan?
Dilakukan di sini karena ada banyak airspace atau daerah untuk pesawat tempur dekat Darwin dan Tyndall atau ada daerah yang besar di Northern Territory untuk lakukan latihan seperti ini.
Memang cocok sekali Bapak ya, kalau di daerah wilayah utara itu kan dekat pantai juga.
Ya, itu karena airspace di sini itu daripada airspace di Indonesia atau Singapura, ya, besar sekali.
Bapak, untuk kali ini untuk latihan bersama Pitch Black 2026 ini, itu kan mungkin dapat dijelaskan untuk pesertanya itu. Ada 2.500 personil Bapak ya, dari 21 negara itu. Nah Bapak, kalau saya lihat negara-negaranya itu memang ada dari Eropa dan dari Asia tentunya. Tapi rupanya yang dari Pasifik itu hanya dua Bapak ya.
Ada dari Papua New Guinea, ada dari Fiji, ada Perancis, tetapi Perancis ya, dari New Caledonia.
Bukan yang dari Perancis proper ya, Bapak ya?
Nah, dari Caledonia Baru.
Tapi bagaimana dengan yang dari Jerman, Bapak? Jerman kan ada, juga cukup jauh.
Ya, ada dari Jerman, ada dari Espanyol, dari Inggris, dari Amerika Serikat, dari Jepang. Banyak negara dari jauh dan juga ada negara sahabat dari dekat juga seperti Papua New Guinea dan Indonesia.
Indonesia, Bapak. Jadi ini konsepnya itu apa ini, Bapak? Latihan ini. Kalau biasanya kalau latihan perang itu biasanya kan dibagi dua, ada yang musuh dan ada yang negara yang mempertahankan, itu ibaratnya begitu. Jadi ini skenarionya bagaimana?
Nah, dengan latihan seperti ini tidak ada skenario, itu berlatih manuver atau proses lakukan air-to-air manuver atau proses pembom di dekat Catherine dan Tindal, ada daerah di sana. Tidak ada musuh, itu musuh namanya Red Air atau pesawat merah, musuh biasa. Tidak ada satu saja atau negara, itu proses saja.
Jadi maksudnya untuk permainan perang ini misalnya, kan ada dua bagian kan Bapak, satu yang sebagai penyerang atau sebagai lawan, dan satunya negara bertahan atau yang mempertahankan daerahnya, kan begitu. Jadi di sini titik beratnya kemana ini Bapak? Maksud saya titik beratnya kemana itu, ini apakah kemampuan menyerang itu yang akan difokuskan, atau kemampuan mempertahankan atau melemahkan musuh itu yang didahulukan?
Mungkin lebih baik berpikir tentang prosesnya. Proses seperti lakukan manuver atau lakukan perencanaan dengan negara-negara lain. Karena Australia terbang dengan pesawat-pesawat dari Indonesia atau dari Amerika Serikat atau dari Singapura, gimana proses mereka? Itu sama dengan proses Australia atau proses beda? Jadi lakukan latihan seperti pitch black, bisa lihat proses dari Indonesia, proses dari Singapura, proses dari Malaysia, dan apakah ada keberbedaan dengan proses Australia?
Bapak, saya ambil Indonesia karena saya orang Indonesia, jadi mungkin saya dapat membayangkannya itu lebih jelas. Nah, kalau Indonesia itu jelas kan Bapak, karena Indonesia adalah negara kepulauan, jadi kemampuan mereka yang berhubungan dengan angkatan udaranya itu adalah harus dapat mempertahankan daerah mereka jika misalnya terjadi kemungkinan ancaman dari luar. Begitu kan Bapak? Nah, jadi ini kalau dari posisi Indonesia itu misalkan apa yang harus dilakukan misalnya?
Ya, ada itu proses beda atau konsep beda dengan latihan pitch black. Karena tidak ada ancaman dari luar, itu ancaman biasa atau ancaman generik. Tidak ada skenario atau
situasi masalah tertentu.
Ya, itu beda daripada real, karena latihannya saja.
Bapak, walaupun ini dalam latihan, tapi Bapak tadi mengatakan atau menyebut kata proses, berarti kan kalau kita melihat, ini saya juga ingin tahu Bapak, misalnya ini prinsip penyerangan misalnya, atau prinsip pertahanan misalnya, itu kan hampir sama kan Bapak?
Ya, mungkin hampir sama, karena ada proses harus mengerti kemampuan sendiri, kemampuan teman. Ada banyak pesawat tempur di sini, tetapi juga ada pesawat air-to-air refueling atau perang elektronik. Dan gimana lakukan skenario dengan kemampuan-kemampuan beda dari semua negara,
masing-masing negara itu, ya.
Nah, oh, karena ada kemampuan beda dari Singapura, itu beda daripada Australia atau beda dari Filipina. Gimana lakukan operasi udara Singapura, Australia dan Filipina? Gimana? Harus mempraktek proses perencanaan dan waktu lakukan manuver di udara dengan semua kemampuan.
Berarti Bapak nantinya itu ya, setelah proses perencanaan itu dilakukan, artinya masing-masing negara akan membahas kemampuan mereka, dan mungkin juga kalau saya boleh mengatakan, mungkin bukan kelemahan, tapi mungkin apa yang bisa ditingkatkan, itu mungkin begitu. Nah, jadi setelah pembahasan proses tersebut, apakah nantinya akan ada suatu latihan yang dapat menunjukkan kerjasama dari semua negara yang berpartisipasi itu?
Betul, betul. Kerjasama dengan kemampuan yang beda dan meningkatkan kemampuan karena mungkin ada negara yang baru mulai dengan kemampuan mereka. Okay, mungkin mereka belajar dari negara yang lain atau berbicara dengan gimana lakukan planning dengan kemampuan
situasi yang tertentu, ya.
Ya.
Nah, Bapak, mengingat kompleksitas dari perencanaan itu, ini kita belum melihat pelaksanaan, tapi baru perencanaan itu saja. Apakah dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 7 itu cukup, ya, Bapak, waktu?
Ya, itu karena mulai dengan fighter maneuver yang biasa, 2 hari atau 3 hari, karena harus memeriksa kemampuan, yeah, dari negara yang lain. Dan waktu selesai dengan proses biasa, mungkin kompleksitas lebih tinggi. Dan setiap 3 atau 4 hari menjadi lebih kompleks.
Lebih kompleks dan kesulitannya itu bertambah begitu.
Seperti, yeah, minggu ini dengan siang hari saja, tetapi minggu depan mulai dengan operasi di malam.
Jadi Bapak, kalau saya simpulkan itu kan berarti tujuannya itu, tujuan dari latihan ini adalah mempersiapkan kan combat readiness itu, mempersiapkan masing-masing. Betul. Itu. Dan kalau persiapannya sudah, tentunya kita melihatnya karena ini banyak negara, jadi semacam regional security begitu, keamanan regional. Nah Bapak, karena ini Angkatan Udara tentunya melibatkan kebanyakannya adalah pilot-pilot kan itu, atau anggota Angkatan Udara yang mendukung operasi pilot tersebut. Nah mungkin Bapak dapat menceritakan yang dari Indonesia itu.
Karena skuadron TNI AU yang ikut dengan latihan Pitch Black tahun ini, itu pertama kali.
Yeah.
Ya, biasanya dari TNI AU ada kemampuan pesawat tempur F-16, tetapi tahun ini pertama kali ada skuadron T-50. Itu pertama kali mereka ikut dengan Pitch Black.
Kalau T-50 itu yang paling dasar ya Bapak ya, kalau saya tidak keliru.
Ya, itu pesawat tempur dasar. Tetapi masih ada kemampuan dengan radar, lakukan operasi air-to-air atau operasi air-to-ground. Kemampuan kedua.
Dan itu juga dapat dijadikan sebagai pesawat training, begitu kan Bapak juga itu?
Ya, pesawat pelatih, tetapi itu masih kemampuannya pesawat tempur.
Berarti kalau Bapak tadi mengatakan skuadron dari Indonesia itu baru saja sekarang, mengapa Bapak baru sekarang? Kalau saya boleh bertanya. Karena latihan ini kan sudah 40 tahun dan ini dilakukan setiap 2 tahun sekali, biennial itu. Nah, mengapa ya, Indonesia baru sekarang diajak Bapak?
Saya belum tahu. Saya tahu pada pertama kali saya ikut dengan latihan Pitch Black, itu pada tahun 2012. Dan ada pesawat beda lagi dari Indonesia, pesawat Sukhoi dari Makassar. Ya, saya tahu mereka ikut. Dan biasanya F-16, tetapi tahun ini T-50.
Itulah tadi penjelasan dari Wing Commander Steve O'Hara tentang latihan Pitch Black. Nah, untuk wawancara selengkapnya nantinya akan dapat Anda akses dari situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian itu.
SBS. This is SBS Radio.
Nah, kini kita akan mengalih ke topik yang lain, yaitu mengenai masalah kerangka rencana dari program Standar Nasional untuk Kecerdasan Buatan yang baru sebagaimana dipaparkan kerangka tersebut oleh Perdana Menteri belum lama ini. Nah, untuk membahas itu kami mengundang Dr. Nasa Bhavan dari Universitas Latrobe. Selamat siang Dr. Nasa Bhavan dan selamat berjumpa kembali Ibu.
Selamat siang Ibu Sri.
Terima kasih Ibu. Jadi seperti biasa saya selalu kembali memperkenalkan bahwa Dr. Nasha adalah dosen senior di Universitas Latrobe dosen di bidang jurnalistik di sana. Nah, mungkin kita bicarakan masalah itu nanti, Ibu, tapi saya ingin mengacu pada pidato Perdana Menteri itu mungkin hampir 2 minggu yang lalu, yang memaparkan rencana mengenai serangkaian standar nasional baru untuk kecerdasan buatan itu. Jadi pemerintah federal katanya akan membentuk kantor kecerdasan buatan sebagai bagian dari kerja nasional yang baru tersebut. Nah, bagaimana tanggapan Bu Nasa?
Yang paling diutamain adalah sepertinya Perdana Menteri Albanese ini telah membuat perubahan ya dalam kalau menghadapi AI, dan AI itu sudah kita sudah merasa akibat pemakaian AI tidak hanya di media, di bidang yang di mana Ibu Sri dan saya bergerak di dalam di bidang ini, tapi itu juga di kampus dan di mana-mana akibatnya sangat-sangat jelas. Dan sepertinya seperti semua teknologi, sepertinya kalau kita lihat dari bidang hukum, negara-negara kayaknya memain catch up. Kayaknya mereka selalu reaktif.
Mengejar
daripada,
ya?
Iya, mereka mengejar, tidak
mempersiapkan.
Mempersiapkan, dan kita sudah melihat ada beberapa masalah dengan menggunakan data center, pusat pemakaian elektronik yang didirikan di negara-negara lain. Dan sepertinya Perdana Menteri dan pemerintah Australia, mereka sepertinya mengejar yang negatif, yang tidak baik tentang pemakaian data center itu, karena ada beberapa masalah atau isu di dalam bidang suasana, di dalam bidang environment, dan juga pemakaian AI sebagai suatu yang akan mungkin tidak terlalu baik untuk komunitas framework baru ini sepertinya reaksi pemerintah Australia menghadapi beberapa masalah ini yang datang dengan pemakaian AI.
Jadi kerangka nasional itu nantinya kan ya memang untuk merapihkan ya Bu ya semuanya itu, terutamanya apa namanya tadi Ibu sudah menyebut, yaitu tentang data center itu yang rupanya banyak menggunakan energi kan, banyak menggunakan air dan sebagainya. Nah itu jadinya bagaimana kalau kita berbicara tentang AI, satu hal lagi Ibu yang perlu kita ingat juga yaitu tentang hak cipta kan nantinya juga itu.
Iya, dan ini dua sepertinya sangat prominent atau sangat bisa dilihat dari pidatonya Perdana Menteri Albanese. Iya, pertama masalah environment dan masalah pemakaian alat, pemakaian listrik dan pemakaian dan menggunakan air. Tapi yang kedua seperti Ibu Sri bilang itu membahas itu dan itu masalah intellectual, iya hak cipta intellectual property, dan di pidatonya Perdana Menteri Albanese mengatakan bahwa perusahaan AI tidak akan berhak memakai hak cipta pekerjaan kreatif di Australia yang ada hak ciptanya. Dan ini sudah jadi masalah atau sudah jadi isu di negara lain juga. Yeah. Tapi ya sepertinya kita lagi main catch up dengan masalah ini.
Kan selalu begitu Ibu, undang-undang atau regulasi kan memang selalu begitu, selalu mengejar itu, bukan
teknologi dulu, baru
sudah lari jauh teman,
baru pemerintah dan hukum baru mengejar.
Tapi kalau kita lihat strukturnya, bagaimana pendapat Dr. Nasa? Karena itu akan langsung di bawah Perdana Menteri kan, kantor Perdana Menteri itu.
Iya. Ada usaha oleh pemerintah Australia untuk memaksa perusahaan AI dan perusahaan yang memakai data center ini ada kewajiban seperti white paper-nya mengatakan mereka ada kewajiban untuk tidak hanya memakai listrik dan memakai air yang sangat-sangat luas pemakaiannya, tapi mereka juga ada kewajiban untuk membuat energi juga. Jadi itu sangat menarik, karena kalau kita lihat di negara lain yang paling utama Amerika Serikat, tidak ada pushback dan tidak ada motivasi untuk memaksa perusahaan-perusahaan AI bertanggung jawab.
Ini khusus Australia mungkin Ibu ya, kalau di sana orangnya nurut-nurut saja mungkin begitu. Karena standar baru tadi seperti Ibu Nasa katakan, dia akan menentukan itu kan lokasinya, energi yang digunakan dan juga apa kebutuhan air semuanya itu bukan diserahkan atau dibebankan kepada masyarakat yaitu pembayar pajak ibaratnya. Atau mereka hanya bayar sedikit, tapi justru perusahaan-perusahaan itu yang harus ya membuat atau mendapatkan energi itu sendiri. Namun demikian itu bagaimana kira-kira pelaksanaannya itu, Ibu?
Karena ada beberapa pendapat yang mengatakan ini akan akibatnya akan mendorong atau menjauhkan investasinya di dalam bidang AI ini. Dan sebenarnya kita sudah lihat ada dua masalah yang sepertinya tidak ketemu gitu,
tidak bertabrakan.
Pertama, motivasi perusahaan, karena perusahaan melihat bahwa AI itu akan membuat beberapa fungsi lebih murah karena mereka tidak harus bayar labor
orang,
pekerja orang. Itu yang pertama. Tapi kita sudah lihat kalau kita lihat di masyarakat, apalagi masyarakat di tempat yang suasananya sudah ada akibat jelek, misalnya airnya jadi polusi karena data center misalnya.
Polusi suara
dan harga listrik mungkin ada akibatnya juga, dan itu yang ada pengalaman langsung. Tapi di orang yang tidak ada pengalaman langsung dengan masalah-masalah itu, mereka juga tidak suka pemakaian AI, bahkan dari prinsip environmental, prinsip suasana, atau dari prinsip misalnya generative AI, kontennya tidak sebaik atau tidak sebagus atau tidak sebanyak artinya sebagai kalau dibanding sama konten yang tidak
yang dibuat oleh seniman.
Tapi sebagai perusahaan kita saya anti AI terus terang Ibu Sri, karena saya mengajar mahasiswa yang mengingin jadi wartawan atau kerja di bidang media. Mereka sangat sangat tidak suka AI, pertama karena ada akibat sama pekerjaan, sama lowongan kerja. Tapi kedua, quality content itu sekarang AI masih halusinasi, masih kasih yang salah. Yeah. Dan saya sebagai dosennya mereka, saya harus mengatakan yang
mengkoreksi,
fakta. Jadi saya harus mengatakan fakta bahwa di dalam perusahaan media, orang yang tidak bisa menulis atau tidak bisa research
langsung saja ke AI.
Iya, langsung ke AI itu, eventually mereka akan ketahuan bahwa mereka tidak bisa nulis dan mereka tidak bisa research. Dan sudah ada beberapa kasus wartawan di Amerika Serikat yang saya tahu ada beberapa kasus high profile wartawan di beberapa organisasi media yang kehilangan kerjaan karena ketahuan bahwa mereka bikin kuotasi misalnya dari wawancara atau mereka tidak menulis artikelnya ditulis bylinenya sebenarnya seharusnya ChatGPT bukan wartawan itu. Ini akan ada akibat dengan karir mereka, sangat-sangat bahaya jika mereka tidak bisa menulis atau research untuk artikel kecuali mereka pakai ChatGPT.
Ini pun juga akan tentunya Digital Rights Watch itu akan senang sekali ya Bu ya?
Iya, itu ada kemungkinan, ada beberapa pendapat bahwa mungkin ada di dalam, ada market atau ada kesempatan buat tanda sebagai sertifikasi. Kadang-kadang kita suka lihat di makanan ya, ada tanda halal atau tanda kosher atau tanda vegan atau tanda nut free gitu tentang alergi. Mungkin ada
kemauan nantinya.
Iya, mungkin ada kemauan untuk tulisan atau video atau apa. Mungkin ada kemauan atau berusaha untuk taruh verifikasi. Ini semuanya manusia yang membuat. Karena sudah ada pushback sama AI. Apalagi lebih masyarakat di seluruh dunia udah lebih tahu bahwa ini akibatnya sangat jelek untuk suasana, untuk environment. Tapi juga kita sepertinya kehilangan sesuatu. Bisa mungkin kita pernah membaca laporan dari pertandingan, misalnya dari olahraga, laporan pertandingan itu ada kemungkinan besar tidak ditulis oleh manusia. ditulis oleh AI. Karena itu fungsi programming. Dan menurut dari pihak programming, mereka hanya taruh kalau
kapan main dengan siapa.
Iya, kapan main dengan siapa, dan kalau kejadian ini bisa pakai kata-kata ini misalnya.
Nah, itulah tadi ulasan dari Dr. Nasha Bhavan terkait dengan standar nasional untuk kecerdasan buatan yang baru yang belum lama ini disampaikan oleh Perdana Menteri, yaitu secara garis besarnya itu. Nah, selanjutnya saya ingin memperkenalkan sosok baru, yaitu Mbak Shah Lafah, mahasiswa atau mahasiswi Indonesia yang saat ini sedang melaksanakan studi master di bidang bisnis itu. Selamat siang, Mbak Shah.
Halo, selamat siang.
Terima kasih sekali yang sudah menunggu dengan sabarnya itu, Mbak Shah. Jadi, Mbak Shah ini sedang melaksanakan studi master dalam bidang bisnis. Tapi bidang apa itu? Apa yang sedang digeluti saat ini?
Ya, sebelumnya perkenalin ya. Nama saya Shah Lafa, panggilannya Lala. Jadi, saya ini sekarang lagi studi master business information system. Tapi mostly itu tentang information system-nya dan bagaimana berbisnis tentang information system itu sendiri. Gitu, Bu.
Jadi ini bukan mengenai sistem informasi, tapi bisnis sistem informasi itu ya.
Betul.
Jadi
betul.
Ada dua kan, itu pengetahuannya sendiri dan bisnisnya juga itu. Nah, tapi mengapa Mbak Lala yang menggeluti masalah sistem informasi ini justru terjun ke dunia fashion itu?
Jadi buat aku ya, fashion itu salah satu hal yang passionate banget buat aku. Jadi model dan bisa mempresentasikan baju-baju yang dibuat oleh Indonesia itu sendiri, itu sebuah apa ya, pencapaian besar buat aku. Jadinya dengan background yang information system, business information system ini, memang menggeluti bidang fashion dan jadi model itu salah satu yang berbeda memang, tetapi itu menjadi passion aku sebenarnya.
Maaf, Mbak, bagaimana tadi?
Iya, jadi aku tuh menggeluti bidang fashion dan menjadi model dan ikut runway, meskipun aku di business information system, memang agak berlawanan. Tetapi bisa mempresentasikan baju yang dibuat oleh Indonesia sendiri dan ditampilkan di Melbourne, itu tuh menjadi salah satu pencapaian buat aku, dan itu tuh merupakan passion dari aku sendiri, karena aku juga suka bidang fashion, begitu.
Ya. Nah, Mbak, memang saya baru melihat sekali ya pada waktu itu. Jadi saya tahunya itu baru setelah ditunjukkan oleh seseorang bahwa, oh itu Mbak Shah Lafah, begitu baru saya tahu itu. Nah, jadi pada waktu itu, yaitu pada waktu Indonesian Modest Fashion Week di Melbourne itu. Nah, pada waktu itu baju siapa, Mbak, yang diragakan itu?
Kalau aku kemarin itu bawa bajunya Felicia by Yaniris, sama bajunya Ulfa Mumtaza, apa ya, bekerja sama, kolaborasi sama Sigrid Atelier, juga sama bajunya Alia Siregar kemarin itu, Bu.
Berarti tiga desainer dari Indonesia ya? Nah,
betul.
Itu apa masing-masing keistimewaannya?
Kalau keistimewaan dari baju-baju dari Felicia ini, banyaknya di warna-warna yang gelap dan batiknya itu yang minimalis, tetapi kelihatannya mewah, sangat mewah banget. Ada beberapa detail dan rincian itu di bagian jubahnya, di bagian case-nya, yang buat penonton itu bisa merasakan kayak, oh, aura mewahnya dan aura simpelnya itu sangat terasa. Kalau untuk baju Alia Siregar ini juga menampilkan sosok yang apa ya, namanya itu mewah, dengan detail-detail embroidery batik-batik di bawah di bajunya itu menunjukkan bahwa dari semua baju yang dibawakan oleh Alia Siregar ini, aura yang klasik tapi
anggun ya,
dan anggun dan simple.
Nah, untuk Mumtaza?
Untuk Ibu Ulfa Mumtaza sama Sigrid Atelier ini itu megah. Jadi membuat si aku itu dan membuat penonton itu merasakan sosok yang megah dan megah dan berwibawa kemarin itu.
Memang sebetulnya semuanya bagus, Mbak, itu.
Betul.
Semuanya bagus dan cantik-cantik, tapi untuk orang-orang yang tentunya ya, bukan orang seperti saya misalnya ya, yang bulat, bundar, tapi untuk orang-orang yang tinggi, ramping, aduh semakin cantik gitu. Saya yang perempuan saja merasa wow, rasanya begitu. Nah, dari Mbak Lalas, ini pengalaman yang sudah beberapa kali kan ya, jadi Fashion Week Melbourne itu yang diselenggarakan oleh Perwira itu bukan pertama kalinya tampil di catwalk kan Mbak ya?
Bukan.
Jadi awalnya bagaimana itu?
Jadi awalnya itu kemarin itu dari IMFWM atau Indonesian Modest Fashion Week itu kan membuka casting untuk beberapa model. Nah, teman saya tuh kebetulan ada yang lihat, terus nyaranin ke saya, katanya semoga aja cocok.
Yeah.
Dan ya mungkin karena itu
disuruh saya mengikuti.
Iya. Ya.
Nah, tapi awal-awalnya artinya itu pada pertama kalinya Mbak Lala itu memutuskan, oh saya mau coba, itu kapan itu dan apa yang mendorong waktu itu?
Kemarin itu saya mencoba untuk ikut dan apa yang mencoba untuk mendorong saya itu adalah karena IMFWM ini itu sangat menarik buat saya, sejujurnya.
Iya,
ya, saya itu baru pertama kali lihat IMFWM itu baru banget tahun ini dan aku kayak, oh ternyata ada pertunjukan Indonesia yang sangat besar yang diselenggarakan untuk memperlihatkan ke kancah luar negeri. Kalau ada budaya Indonesia batik gitu tuh bisa dilihatkan, bisa diperlihatkan ke semuanya.
Iya Mbak, tapi penampilan di IMFWM itu kan bukan untuk pertama kalinya kan?
Iya, betul. Ya,
jadi pertama kalinya Mbak ikut peragaan busana itu kapan dan pada waktu itu apa yang mendorong Mbak untuk ikut serta?
Oh, jadi waktu itu jauh banget di Indonesia itu, Bu. Itu tuh 3 tahun yang laluan. Aku ikut karena disuruh mama sih sebenarnya.
Jadi bukan karena kemauan sendiri ya?
Bukan, tapi kayak ya udah dicoba dulu, terus aku kayak okay, kita coba, tapi lama-lama jadi passion juga gitu.
Jadi menyenangkan juga. Nah, apakah nantinya ini akan menjadikan karir pertama atau karir kedua itu, mengingat dari studinya itu?
Oh, kalau untuk runway sendiri, aku memilih untuk karir kedua dikembangkannya gitu. Kalau untuk karir pertama, aku mungkin fokus dengan apa yang align sama kuliah, sama bidang yang aku suka juga kan, di bidang IT, sama di bidang bisnis juga. Untuk modeling mungkin di karir kedua aku kembangkannya.
Nah, namun demikian kan, apakah ada rencana nantinya misalkan untuk selain mengembangkan studinya itu atau bidangnya itu di bidang bisnis dan bisnis sistem informasi itu, nah apakah nantinya juga akan mengembangkan bisnis yang lain yang menyangkut bidang peragaan busana?
Bisnis yang lain untuk peragaan busana, kayak aku belum mikir sampai situ ya Bu, tetapi ada kemungkinan aku juga mau gitu terjun di bidang itu.
Ya, karena ibunya kan sudah sangat tertarik kan?
Betul.
kan bisa minta modal begitu loh, itu maksud saya. Jadi itu masih dalam, katakanlah saat ini masih merupakan hobi saja ya Mbak ya. Tapi kemungkinan betul, nantinya akan mengembangkan bisnis itu jika ada kesempatan. Betul. Itu maksudnya.
Yep.
Iya. Mbak Lala atau Mbak Syahlafah, terima kasih sekali. Dan kita akan sambung ya pembicaraan kita di lain kesempatan. Selamat belajar dan sukses untuk peragaan busananya itu, hobinya tersebut.
Siap, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya.
Saya persilakan untuk mencicipi itu lagu Panah Asmara yang dibawakan oleh Afgan itu. Nanti kita dapat dengarkan kembali karena tamu kami yang berikutnya sudah berada di jalur. Jadi saya akan segera bergabung dengan Ibu Diana Lestari, yaitu Presiden Perwira yang akan menyelenggarakan acara ICIP-ICIP itu. Nah, mungkin beliau dapat menjelaskannya. Terima kasih sekali Bu Diana. Jadi ini ICIP-ICIP itu, ini acara kedua Ibu ya, untuk tahun kedua maksud saya.
Iya, betul Bu Sri. Selamat sore.
Dan kali ini akan diselenggarakan di tempat lain kan Bu, bukan di tempat yang sama itu.
Ya, betul. Yang tahun kemarin kan kita adakan di Glen Waverly Community Center. Kali ini kami mengadakannya di Clayton Hall, Ibu Sri, masih bersama City of Monash.
Iya, itu tidak lama lagi ya, Bu ya? Bulan ya, Agustus kan?
Betul, tepat sekali, Ibu Sri. Nanti acaranya akan diadakan tanggal 9 Agustus, jam 10 sampai jam 4 sore.
Nah, Ibu, sekali lagi mohon disampaikan, ini tujuannya untuk apa? Kan bukan saja untuk mencicipi makanan atau apa saja yang ada di situ kan, tapi ada tujuan yang lebih penting lagi itu.
Ya, seperti namanya sebenarnya kan itu icip-icip ya, berarti kan to taste ya, little taste atau to taste. Dan biasanya kalau di Indonesia memang icip-icip namanya identik dengan hanya makanan. Tapi di acara kami ini yang namanya istilah icip-icip ini tidak hanya untuk makanan, tapi bermaksud untuk bisa sharing informasi, networking, bertemu dengan teman baru dan seperti itu. Jadi ada beberapa stall makanan yang bisa dinikmati, bisa juga akan ada informasi sesi dari stall kami untuk bisa dinikmati juga atau didapatkan informasinya pada saat kegiatan itu sendiri. Selain ada juga tampilan-tampilan budaya dari lokal area of City of Monash gitu.
Nah, Ibu, tapi tujuannya yang spesifik itu ini kan apa, membuat jejaring, tapi ada tujuannya yang spesifik pula kan, lebih spesifik lagi itu.
Iya, spesifiknya itu seperti itu. Istilah icip-icip itu berarti kan ini memberikan istilahnya itu information session ya, sharing informasi. Jadi di sini kita sebenarnya itu targetnya itu menawarkan para bisnis baru atau misalnya tidak hanya bisnis-bisnis, sekolah atau apapun community yang mau, jadi untuk mempromosikan atau menceritakan kegiatan selanjutnya atau untuk memperkenalkan sesuatu yang ingin pendekatannya dengan komunitas. Jadi ini misalkan tempat seperti itu, Bu. Jadi nanti di situ kita juga ada nih beberapa organisasi atau bisnis juga yang akan memberikan informasi atau sharing informasi di situ. Salah satunya adalah Australian Institute College yang akan ada berikan informasi pada para anak-anak muda yang mungkin tertarik untuk melanjutkan jenjangnya setelah SMA ini tapi tidak mau ke uni. Ada juga informasi yang sebenarnya cukup menarik juga, jadi dari Lipan Funeral Service pun ikut dalam kegiatan ini, Bu, sebagai pembandarannya.
Jadi sebetulnya seperti ini, Bu ya, seperti open day kalau di itu di
fun day open
fun day open day itu yang
seperti itu, betul,
di universitas,
Bu,
yang banyak sekali memberikan informasi dan kesempatan untuk mengenal, mengetahui, dan mungkin nantinya dapat merencanakan kira-kira apa ya yang ingin saya lakukan. Nah, selama ini bagaimana ini bagaimana tanggapan dari para peserta, Ibu, dari tahun lalu?
Sebetulnya kalau tahun lalu itu yang permulaannya itu kan kita hanya terbatas untuk kalangan ya, Bu, dalam artis undangan aja saat itu untuk memperkenalkan acara kita yang baru. Dan di situ memang benar-benar icip-icip dalam arti informasi dan hanya mencicipi makanan-makanan secara
sederhana.
Free dan terbatas. Ya, sederhana. Nah, kali ini kami membuka eksposurnya lebih luas, jadi terbuka untuk umum dengan memberikan informasi atau dengan fasilitas yang berbeda juga. Jadi ada beberapa stall makanan, ada kue-kue, ada baju juga, dan itu tadi ada informasi table information session juga, ada beberapa di situ yang bisa untuk didapati informasinya. Selain itu, penampilannya itu tidak hanya seperti yang biasanya kita dari komunitas Indonesia, tapi kita di sini juga akan ada dari anak-anak Clayton, Clayton Primary School, kayak gitu, seperti itu. Jadi kita mencoba juga kerjasama dengan untuk juga ikut memeriahkan seperti itu, Bu.
Iya, terima kasih sekali, Bu Diana. Ini saya merasa bangga sekali karena apa? Perwira kembali itu mengepakkan sayapnya, melebarkan sayapnya dan cakupannya, Ibu. Seperti Ibu katakan tadi, bukan saja masyarakat, tapi sekolah ada, bisnis ada, dan ya semuanya lah itu ibaratnya wisata ya. Ada. Jadi terima kasih Ibu yang sudah mempromosikan Indonesia sedemikian rupa giatnya. Dan sukses untuk tanggal 9 nanti di Clayton Hall.
Terima kasih banyak Bu Tri, supportnya selalu. Terima kasih.
Ya, selamat siang dan sampai jumpa Ibu. Nah sebelum kita berpisah, satu pengumuman yaitu Temulawak akan mengadakan pre-event pada tanggal 25 nanti di King's Domain atau dekat Botanical Garden itu dari jam 8 pagi untuk registrasi. Jadi karena temanya Jejak Nusantara, jadi kali ini untuk pre-eventnya adalah Lari Santai 5 K yang diselenggarakan oleh PPIA Victoria. Nah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami akan kembali mengudara pada hari Jumat nanti pada jam dan gelombang yang sama.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.